شیخ طریقت، عاشق اعلی حضرت، امیر اہل سنت، لکھوں داتیہ دے دعوت اسلامی، مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی، دامت برکاتہم العالیہ، فی اکغیے تالیس و لیبغے لیموا جے توفت اویک ریفرانس دے تفسیر در منصور ولیم سپ پاج 400 ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیہ مفین تابع نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جیہ اللہ عز و جل اوبیا بان لاکو دے دینی جکشوں دا اسپیشل ما کت لنگی پریمیے لنگی دے عید الادھا تیجیم لنگی دے عید الفطر خواجن کینزیم لانگویت دے شعبان پوسکی سادا لانگویت لا اکھیے نو دے بان کی بودی سے دے اکھیے نو غیچیا دے بان جیمون اے نو دے بان کی بو آل پیا حج دا سالا ملا ایک کتیم لانگویت دے عرفا ستا جیا لانگویت اور ویتیم اے نیتیم ذلحجہ جس کا آدان صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.